Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hënë 12 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ramush Haradina i thot se brenda 10 ditësh Kosova do ta ketë qeverinë. Gjykata Supreme e Kroacisë ka kthyer në rishqyrtim vendimin për ekstradimin e futbolldashësit shqiptar Ismail Morina në Serbi. Donald Trump e tha se ka bërë shaka kur e ka falendëruar Vladimir Putinin për urdhërin për uljen e numrit të diplomatëve amerikan në Rusi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, sot e shtunë 12 gusht 2017, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kroacisë ka kthyer vendimin për ekstradimin e një futbolldashësi shqiptar në Serbi, ku ai ishte i kërkuar për shkak të dronit me një flamur nacionalist gjatë një ndeshjeje në Beograd, raporton agjencia AP nga Zagrebi. Në njoftimin e djeshëm theksohet se procedura duhet të përsëriten, pasi vendimi fillestar ishte jo komplet. Personi Ismail Morina ishte arrestuar në Kroaci në muajin qershor të këtij viti, sipas një kërkese të Serbisë. Pastaj një gjykatë në qytetin e Dubrovnik ka vendosur që ai të ekstradohej në Serbi. Gjatë takimit futbolistik kualifikues ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd në tetor të vitit të 2014, ka shpërthyer dhuna pasi një dron me flamur shqiptar ka fluturuar mbi terren. Morina ka insistuar se ai nuk do të kishte proces korrekt të gjyqësor në Serbi. Aktualisht ai ka kërkuar azil politik në Kroaci. Presidenti amerikan Donald Trump tha se kishte bërë shaka kur e ka falendëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për urdhërimin e shkurtimeve të mëdha në numrin e personelit diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi, duke u shprehur se ky veprim do të mundësonte kursim të parave amerikane. Absolutisht mendoj se ju e dini këtë, tha mbrëm Trump pasi ishte pyetur nga gazetarët nëse ai ishte sarkastik pardje kur tha se shumë i falenderohet Putinit për ndihmën në reduktimin e shpenzimeve të Departamentit të Shtetit. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders po ashtu tha se Trump ishte shprehur me sarkazm kur i ka bërë këto komente. Muajin e kaluar presidenti Putin urdhëroi që Shtetet e Bashkuara ta zvogëlojnë për 755 numrin e të punësuarve diplomatik në Rusi në përgjigje të legjislacionit të ri të ashpër amerikan me të cilin forcohen sanksionet kundër Moskës për shkak të agresionit të saj në Ukrainë dhe për përzierje në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Raportohet se Shtetet e Bashkuara i kanë gjithsej 1200 të punësuar diplomatik në Rusi. Ushtria e Shteteve të Bashkuara mbrëmi ka hedhur poshtë raportet se nga një sulm i saj ajror në provincën Nangarhar në Afganistan janë vrarë së paku 16 civil. Ushtria amerikane tha se nga operacioni i saj janë vrarë vetëm luftëtarët militant. Sulmi ishte kryer në mes të terrenit të hapur. Gjaset ishin zero që të ketë viktima civile, i tha agjencisë Reuters zëdhënës i ushtrisë amerikane në Afganistan Bob Partiman. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit i tha agjencisë AFP se nga sulmi forcave të NATO-s janë vrarë 5 kryengritës dhe janë plagosur 2 të tjerë. Më herët të gjatë ditës së djeshme, zyrtarët në rajonin Haskamena në Afganistan thanë se së paku 16 civil, përfshirë gra dhe fëmijë, ishin vrarë kur një makinë udhëtarëve dhe një shtëpi e afërt ishin qelluar nga sulmi ajror i Shteteve të Bashkuara. Nga ndeshja dy trenave në pjesën veriore të Egjiptit janë vrarë së paku 43 vet dhe plagosur më tepër se 120 persona të tjerë, kanë thënë zyrtarët. Trenat janë ndeshur dje afër qytetit Aleksandria. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi ka urdhëruar hetime për këtë ndeshje. Ministri i Transportit Hisham Arafat tha se gabimi njerëzor ka çuar në këtë përplasje, por nuk ka dhënë shpjegime të tjera. Gjatë viteve të fundit në Egjipt kanë ndodhur disa tragjedi hekurudhore. Në nëntor të vitit e 2013, nga ndeshja ndërmjet një treni dhe një autobusi, janë vrarë së paku 30 vet në jug të kryqytetit Kairo. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Kandidati për kryeministër të Kosovës Ramush Haradinaj, i nominuar nga koalicioni PAN, thot se Kosova brenda 10 ditve do t'i ketë institucionet e reja përfshirë qeverinë. Haradina i thotë se me mbështetjen e partisë politike Alianca Kosova e Re, Kosova do të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse. Ai thotë se kandidati vetëm për postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës është Kadri Veseli. Me Ramush Haradinajin ka biseduar Arton Konushevci.
Zotja Haradinaj, kuvendi Kosovës nuk po arrin që të zgjedhë kryetarin e kuvendit pasi deputetet e koalicionit PAN nuk po marrin pjesë në seans. Si ishin ju zgjidhen e kësaj çështje? Pse nuk jeni prezent?
Në seancën e parë, konstituive, u kërku një pauzë. Ishte e nevojshme kjo pauzë edhe për konsultat e ndërsjella rreth kandidaturës edhe rreth votës për jo vetëm kryetarin, po nën kryetarët edhe trupat tjera të kuvendit. Konstituimi i kuvendit pa një dakordim të partive politike është i pamushëm. Pra dallon në konstituimi i kuvendit nga formimi i qeverisë, për shkak se është një formulë shumë strikte që buron nga vendimi i gjykatës kushtetuese që vetëm koalicioni fitues ose forca fituese politike që në këtë rast është PAN. Gjendja e krijuar është rezultati i një mosdakordimi nga partitë tjera, në këtë rast nga LVV-ja dhe LAA, që të respektojnë pra këtë situatë ose këtë drejtë të fituesit që të votohet krye parlamentari.
A është i gatshëm koalicioni PAN që të ndryshoj kandidatin e nominuar për kryetar kuvendit?
Kandidati është drejt ekskluzive kandidatura dhe përzgjedhja e kandidatit, pra nuk është ndonjë kategori përzgjedhja e kandidatit. Është kushtetuta jonë e vendimi i gjykatës kushtetuese ka parapa të drejtën e koalicionit fitues me kandidu. Pra ta qujmë ashtu interferimin në përzgjedhje, nuk është drejt e partive tjera, është ekskluzivisht drejt e fituesit zgjedhjeve. Pra nuk ekziston kategori kushtetuese ose nuk ekziston rregulle parapame që jep të drejtën partive tjera të interferojnë në përzgjedhjen. Është e ka thonë gjykata, është drejtë ekskluzive e PAN. PAN kishte mundë me vendosë në një mënyrë apo një tjetër, por e ka parapa, pra e ka kandiduar zotin Veseli dhe është kandidati për kryetar parlamenti.
Zotja Redinaj, këto ditë ju keni pasur disa takime me deputete partive të tjera që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, por dhe me kryetarin e AKR-s, zotin Bexhet Pacolli. Për çfarë takime është bëhet fjalë?
Tani është vërtet domethënëse, është një situatë e re pozicioni i presidentit Pacolli në këtë rast kryetarit të AKR-s. Ai është deklaruar se e ndjen përgjegjësinë si AKR dhe si Bexhet për gjendjen vend, edhe që nuk do të shëron më nai durkyç edhe gjithkohon pa vepru, pra që do të jap një afat kohor zhbllokimit të institucioneve dhe do të vepron.
Kur mendoni që Kosova do të ketë institucionet e reja?
Po tani besoj se është pak më qartë gjendja, pra ka një reflektim të spektrit politik, ashtu si e thash më herët, besoj në këto ditët që po vinë, pra në dhe ditë prej këto, do të jemi në gjendje me marrë vendimet e duhura, me konstitu kuvendin, me zgjedh organet e kuvendit, dhe një kosisht formimin e qeverisë.
Tekstin e plotë të intervistës me Ramush Haradinajin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria në largim e Kosovës e ka miratuar kërkesën për shpronësim të pronave të paluajtshme në fshatin Hadë dhe Shipitull, me qëllim që të shmanget kriza energjetike. Zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës kanë thënë se për të shmangur plotësisht kriza energjetike, du të shpronësohen 52 hektar. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryeministri në largim i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se me këtë vendim mund të krijohen kushte ligjore dhe të evitohet problemi krizës për sigurimin e energjisë.
Unë mendoj se me këto procese ne mund të krijohen kushte ligjore që të veprohet në teren dhe të evitohet problemi krizës për cilën është folur aq shumë sa i përket sigurimit të nxitjes për prodhimin e energjisë.
Zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës ndërka që konsiderojnë vendim të duhur pasi sipas tyre shumë shpejt pritet të nisë operimi të nxitjes në këtë pjesë. Arben Gjuka, drejtori korporatës energjetike të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka bërë thirrje të gjithë pronarëve të tokave në këto zona që të shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të nënshkruajnë kontratat.
Ky vendim është për 2.2 hektarë, i afekton 17 familje ose 17 pronarë me 8 struktura apo 8 shtëpi. Kur folëm mbi shtrim marrëveshje, dy janë prej zonën me prioritet këtij vendimi, dhe sa pjesa tjetër 21 marrëveshje tjera janë për zonën 52 hektarësh.
Ndryshe procesi shpronësimit edhe zhvendosjes nga fshati Hadë dhe Shqipitull ka nisur që nga viti 2002. Fillimisht ato ka nisur nga institucionet e atëhershme të përkoshme dhe me pastaj kanë vazhduar dhe nga qeveria Kosovës me 2009. Kjo zonë për shkak të miheve që zhvillohen aty në kërkim të rezervave të thëngjillit, para disa vitesh është shpallur e rrezikshme për banim, ndërsa po ashtu është shpallur zona interesit të veçantë ekonomik. Pasi këto zona janë të shtrira në afërsitë e miheve sipërfaqësore të thëngjillit që shfrytëzohen nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Procesi i zhvendosjes është zvarritur për shkak të pakënaqësive të banorëve me kushtet që u janë ofruar për zhvendosje. Abide Mjeku është banore fshatit Shqipitull. Ajo për Radion Evropa e Lirë ka thënë se nuk kanë nënshkruar marrëveshje me korporatën energjetike të Kosovës, për shkak se është e pakënaqur me vlerësimin për kompensim që është bërë tokave dhe shtëpisë saj.
Nëse shteti na duhet energji për krejt Kosovën, normal që na do të me dolë, kuptohet. Për dhe ata do të me, nëse na dolëm, ku jetojmë pa kushte. Po normal kërkoj tuk, që shmorin ata tuk edhe na kërkojmë tuk. Duhet me ne pagu shtepin, për dhe mundësish me morë në përpuna, pse jo?
Për me gjatë një dekad, banorët që jetojnë afër termocentraleve të Kekut, prodhimit e cilave varten nga thëngjili, jetojnë në një ambient të kontaminuar nga pluhuri, ndotjet industriale, zhurma dhe problemet e vazhdueshme me zhvendosjen, por investimet në objekte të ndërtimore kanë vazhduar dhe vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet dhe ekspertët në Kosovë thonë se për shkak të motit të nxehtë, rendimentet e kulturave bujqësore këtë vit do të jenë shumë të ulëta në krahasim me vitet e mëparshme. Në këtë kuadër konsiderohet se rendimentet e grurit kanë pësuar dëme të mëdha. Kronike Luljeta Krasniqit.
Drejtori i Departamentit të Politikave Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, Yusuf Cikaqi, thotë se temperaturat e larta gjatë muajit korrik dhe në këtë muaj kanë ndikuar dhe penguar zhvillimin e kulturave bujqësore.
Ndikimi negativ më tepër reprezentohet për kulturat bujqësore, të cilat janë duke u kultivuar edhe të cilat nuk janë nën sistemin e UIG-s, edhe aty normalisht do të ketë ndikim negativ më shumë. Sa ato që janë ato pa prona bujqësore, pa parcela bujqësore, të cilat janë duke u kultivuar me kultura të ndryshme, po janë nën sistemin e UIG-s, qoftë nga kompanitë UIG-s ose përmes UIG-ve në mënyra veçanore nga farmerët përmes puseve. Normalisht që aty ato do të kalojnë më mirë dhe më duhet më i vogël.
Ndikimi i temperaturave të larta në përgjithësi sipas ekspertit të bujqësisë Imer Rusinovci redukton prodhimin bujqësor në veçanti kulturat pranverore siç është misri, të cilat domosdoshmërisht gjatë kurrikut dhe gushtit kërkojnë ujitje.
Pacia është armiku numër 1 i redukimit të prodhimit bujqësor dhe kjo u manifestua pjesërisht edhe te kultura e grurit të 6 fund qershorit për katësir fillim kurrikut, ku të disa ngostra kultivuese u paraqet ashtu quajtur avala e nxehtë, e cila dikon në mos prej 20 deri në 30% redukoi prodhimin e grurit. Është ky një nga vitet e rralla që në Kosovë realisht realizuam prodhimtari më të të grurit në raport në vitet para proke.
A i shton se rendimentet e ulta të kulturave bujqësore do të bëjnë vendin që të varet nga kontingentet e mëdha të importeve. Temperaturat e larta dhe thatësira, sipas kryetarit të Federatës së Bujqëve të Kosovës Tahir Tahiri, kanë shkaktuar dëme të mëdha në rendimentet e grurit.
Sidomos të misri kemi krizë misrin e ka pësua domen fatal që mund them se dere më tane ka ndikua dikun dhe 60% në ullin e rëndimentit posh ato parcelat që kanë posh mundësi në ujit.
Të dhënat për dëmët që janë shkaktuar nga temperaturat e larta dhe thatësira do të bëhen të ditura në fillim të muajit shtator, thot Yusuf Cikaqi, dhe si pas ti, do të shikohet edhe mundësia e pjesëshme kompenzimit të fermerëve të cilët kanë pësuar nga fatkecit natyrore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Drejtori Departamentit të...
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ramush Haradina i thotë se brenda 10 ditësh Kosova do të ketë qeverinë. Gjykata Supreme e Kroacisë ka kthyer në rishqyrtim vendimin për ekstradimin e futbolldashësit shqiptar Ismail Morina në Serbi. Donald Trump e tha se ka bërë shaka kur e ka falendëruar Vladimir Putinin për urdhërin për uljen e numrit të diplomatëve amerikanë në Rusi. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.